Bei y'ebintu mu Uganda ekendedde mu mwaka ogufundikira omwezi guno ogwokubiri ogwa 2026 bw'ogeraageranya n'ogwafundikidde omwezi oguwedde ogwa Gatonnya 2026. Okusinziira ku binafunzudde ekitongole ky'eggwanga eky'ebibalo Uganda Bureau of Statistics, bei yavudde ebitundu 3.7 ku 10 nedda ku bitundu 2 n'obutundu 9 ku 10. Omu ku abaaza abakulu ab'ekitongole eky'ebibalo Juliet Nakayinga agamba nti bei y'obuweereza ebadde ya nkizo nnyo ku mulundi guno bwe yavudde ku bitundu 4.8 ku 10 okudda ku 4 n'akatundu kamu ku 10 omwezi guno ogw'okubiri 2026. Nakayinga agamba nti bei y'emmere okusinga yakyuse mu kasooli, ebyennyanja ebikalu, emigaati n'ebirala. Godfrey Magomo omu ku abaaza abakulu ab'ekitongole kino eky'ebibalo, ensonga zino yazitadde mu lulimi Oluganda.
Mutujjayo ebintu naddala mu bibinja bino ebibiri nga tutandikidde ku kibinja ky'empeereza byasinze okukyukakyuka, mwe muli entambula y'omubbanga nga kati eri ku bitundutundu 5 okuva bwe yali ku bitundu 8 n'okutundu 8, ate ebyezijjanjaba biri ku bitundu 2 n'okutundu 8 okuva bwe byali ku bitundu 3 n'okutundu 8, ate era n'ebyamasomero ebiri ku bitundu 4 n'akatundu kamu kuba bwe byali ku bitundu 7 n'okutundu 6 mu mwezi. Ekibinja kya COA Adabud twazeeyo ebyasinze okuleeta enkyukakyuka nga mwe muli emiwendo gya kasooli oba buwunga bwa kasooli obwalinnye n'ebitundu 10 n'obutundutundu 8, ate ebyennyanja ebikalu byalinnye n'ebitundu 8 n'obutundutundu 5, emigaati byalinnye ekitundu kimu n'obutundutundu 3.